Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia kutuk pembakaran markas UNRWA oleh ekstremis Israel. Majelis Umum PBB dukung upaya Palestina jadi anggota penuh. Bersama saya Andi Romdoni, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengutuk tindakan pembakaran yang dilakukan oleh warga ekstremis Israel terhadap markas Badan Pengungsi Palestina UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East di Yerusalem. Kekerasan tersebut terjadi di depan mata polisi Israel di wilayah pendudukan. Kementerian Luar Negeri di media sosial X Jumat menegaskan pembiaran ini tidak dapat diterima karena menyangkut markas badan PBB yang bergerak di bidang kemanusiaan. Pembakaran markas UNRWA tersebut juga menciptakan presiden sangat buruk terhadap keselamatan dan keamanan gedung, serta personil PBB dan misi kemanusiaan lainnya. Selain itu, peristiwa tersebut menambah daftar panjang kekerasan, pendudukan ilegal, dan berbagai pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Israel. Oleh karena itu, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bergerak meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran hukum internasional yang terus dilakukannya. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziah, melakukan pertemuan bilateral dengan Chief Executive of Macau, Ho Lat Seng, di Macau Jumat. Pertemuan itu membahas penguatan kerjasama bidang ketenagakerjaan di antara kedua pihak. Menteri Ida Fauziah melalui keterangan resmi Jumat mengatakan pihaknya percaya dukungan Ho Lat Seng atas kerjasama antara Indonesia dan Macau di bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam peningkatan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Hubungan Indonesia dan Macau dalam hal penempatan tenaga kerja menurut Ida sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat jumlah pekerja migran Indonesia atau PMI yang bekerja di Macau yang saat ini mencapai 6.501 orang. Selain itu, pelindungan PMI di Macau khususnya di sektor formal sudah cukup memadai. Meski demikian, ada beberapa hal yang ditekankan Ida Fauziah. Pertama, penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik masih dilakukan secara direct hiring tanpa adanya endorsement dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, dirinya mengusulkan kepada pemerintah Macau agar membuka ruang bagi pemerintah Indonesia terlibat dalam penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia akan memperkenalkan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS sebagai salah satu praktik baik pada World Water Forum WWF ke-10 yang digelar di Nusa Dua, Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024. Ketua Harian Panitia Nasional Penyelenggara WWF ke-10 sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono Sabtu mengatakan program PAMSIMAS sudah dilaksanakan pemerintah sejak 15 tahun yang lalu sehingga sangat relevan diangkat dalam World Water Forum ke-10. Ia menjelaskan program tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengelolaan sarana terbangun dengan mengedepankan kearifan lokal di masing-masing wilayah. Menurut Basuki, PAMSIMAS merupakan program yang dinilai memiliki militansi. Target utama program ini adalah daerah yang memiliki keterbatasan air. Berita terakhir dari dalam negeri, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki menyatakan perayaan hari ulang tahun ke-217 Keuskupan Agung Jakarta KAJ menjadi salah satu simbol kokohnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menurut dia, hal itu dibuktikan setelah ribuan umat lintas agama mengikuti perayaan HUT. Menurut dia, hal itu dibuktikan setelah ribuan umat lintas agama mengikuti perayaan hari ulang tahun yang dikemas dengan kegiatan jalan santai satu putaran dengan jarak sekitar 6 km pada Sabtu. Menurutnya, mereka yang terdiri dari berbagai suku juga mengenakan pakaian tradisional sehingga mempertegas kembali semangat toleransi, persatuan, dan kesatuan antar umat beragama. Ia meminta kegiatan seperti itu terus dilaksanakan dan diadopsi oleh semua organisasi atau kelompok keagamaan, sehingga kesatuan dan cinta tanah air mengakar di tengah gelombang perkembangan zaman. Beralih ke berita luar negeri. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyatakan dukungan mutlak terhadap upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB dalam voting yang digelar pada Jumat waktu setempat. Mayoritas anggota Majelis Umum PBB mengakui Palestina memenuhi syarat untuk bergabung dengan badan dunia itu dan merekomendasikan Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali masalah ini dengan baik. Dilansir Reuters dan Al Arabiya Sabtu, voting terbaru yang digelar Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara menjadi survei global untuk dukungan terhadap upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB setelah Amerika Serikat memveto upaya itu di Dewan Keamanan PBB bulan lalu. Dalam voting yang digelar pada Jumat waktu setempat, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang mendukung upaya Palestina menjadi anggota penuh dengan sebanyak 143 negara mendukung dan 9 negara lainnya menentang, serta 25 negara memilih abstain. Berita selanjutnya, demam Lhasa yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia dan dapat berakibat fatal telah menyebabkan 156 orang di Nigeria meninggal dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Menurut pernyataan Pusat Pengendalian Penyakit Nigeria, NCDC, seperti dikutip Antara Sabtu, wabah demam Lhasa terindikasi sudah menyebar ke 28 negara bagian, selain ibu kota Abuja sejak 1 Januari hingga 28 April. Disebutkan pula bahwa selama periode itu telah teridentifikasi 857 kasus demam Lhasa. Tahun lalu, otoritas Nigeria mencatat 1.170 kasus demam Lhasa yang mengakibatkan 219 kematian. Demam Lhasa pertama kali muncul di Nigeria pada 1969 di negara bagian Borno. Pada umumnya, manusia terinfeksi virus Lhasa melalui paparan makanan atau barang rumah tangga yang terkontaminasi dengan urin atau kotoran tikus yang terinfeksi. Spesies tikus Multimamate atau Mamtomis natalensis yang menjadi pembawa virus Lhasa tergolong umum ditemukan di kawasan Afrika Barat. Berita terakhir, jumlah korban tewas akibat banjir bandang yang melanda Baghlan, Afghanistan pada Jumat meningkat menjadi 62 orang. Sebagian besar korban banjir merupakan perempuan dan anak-anak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Baghlan, Hadayatullah Hamdard, mengatakan hujan musiman yang lebat memicu banjir. Para penduduk tidak siap menghadapi air yang datang secara tiba-tiba. Hidayatullah kepada AFP mengatakan jumlah korban mungkin akan bertambah. Menurut dia, hujan ringan masih berlangsung hingga malam hari di beberapa distrik di provinsi tersebut. Ia menambahkan puluhan tenda, selimut, dan makanan kini disediakan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Petugas darurat terus mencari kemungkinan adanya korban di bawah lumpur dan reruntuhan dengan bantuan pasukan keamanan dari tentara dan polisi. Sekian Warta Berita.
Kabar pertama datang dari Jayapura, Papua. Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua menyebut sagu akan menjadi menu makanan utama pada Festival Danau Sentani atau FDS 14/2024. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura, Ted Temukai di Sentani Rabu mengatakan, berbagai kuliner berbahan dasar sagu akan disajikan pada FDS tahun ini. Menurut dia, hal itu dimaksudkan untuk membantu mempromosikan olahan tersebut kepada pengunjung, baik lokal maupun luar negeri. Menurut Mokai, dalam perkembangan zaman sagu tidak hanya dapat dibuat papeda sebagai makanan pokok masyarakat Papua, tetapi dapat diolah sedemikian rupa menjadi produk kuliner yang menjanjikan. Ia mengatakan, sagu dapat diolah menjadi tepung yang rendah gula dan bisa mengganti tepung yang terbuat dari beras.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk Festival Danau Sentani 14 2024 sebesar 2 miliar rupiah. Festival Danau Sentani 14 2024 direncanakan digelar pada 19 hingga 23 Juni 2024 di Pantai Kalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Kabar berikutnya datang dari Magelang, Jawa Tengah. InJourney Destination Management, IDM, menyampaikan kesiapan Taman Wisata Candi Borobudur dalam menyambut perayaan Hari Trisuci Waisak 2568 BE. Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney, Maya Watono, dalam siaran pers di Magelang Selasa menyampaikan, rangkaian acara tersebut berlangsung dari tanggal 18 hingga 24 Mei 2024. Kegiatan tersebut bertujuan untuk merayakan kebersamaan lintas agama dan budaya, serta menghadirkan pengalaman spiritual mendalam bagi ribuan umat Buddha yang hadir. Perayaan Waisak diselenggarakan oleh perwakilan umat Buddha Indonesia dengan dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, TNI, pemerintah daerah, juga unsur masyarakat, sehingga diharapkan dapat menjadi momentum memperkuat posisi Candi Borobudur sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Mengangkat tema kesadaran keberagaman jalan hidup luhur, harmonis, dan bahagia, perayaan ini akan menampilkan serangkaian acara sakral dan budaya yang mencerminkan kekayaan spiritual dan keindahan budaya Indonesia berbasis kearifan lokal. Kabar terakhir datang dari Banyuwangi, Jawa Timur. Naskah kuno dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur diusung oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam acara sosialisasi pengarus utamaan Naskah Nusantara Ingatan Kolektif Nasional atau ICON 2024 pada Selasa. Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpusnas RI Agus Sutoyo mengatakan, Banyuwangi sendiri merupakan satu-satunya kabupaten yang mendapat program ICON dari Perpusnas dan 5 daerah lainnya bertaraf provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Menurut Agus Sutoyo, dipilihnya Banyuwangi dalam ICON 2024 salah satunya adalah karena memiliki tradisi naskah kuno yang berakar dari tradisi setempat, memiliki ekosistem yang baik ditandai dengan banyaknya komunitas, aktivitas dan perhatian masyarakat pada naskah kuno, dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah. ICON merupakan salah satu program Perpusnas bekerjasama dengan masyarakat pernaskahan Nusantara untuk mencatat naskah kuno secara nasional yang memiliki nilai penting bagi peradaban bangsa Indonesia. Naskah kuno yang telah ditetapkan sebagai ICON akan diproyeksikan untuk diusulkan menjadi Memory of the World UNESCO. Sekian kabar dari Indonesia. Saya awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 11 Mei menjadi hari penting bagi dunia musik. Bagi dunia musik Indonesia, 11 Mei adalah hari lahir Ismail Marzuki. Komponis besar Indonesia yang namanya terus dikenang ini lahir pada 11 Mei 1914. Sejak usia 17 tahun, Ismail Marzuki telah melahirkan karya-karya besar yang hingga kini masih sering terdengar. Salah satu karyanya adalah lagu pemilihan umum yang pertama kali diperdengarkan pada pemilu 1955. Bagi RRI khususnya, Ismail Marzuki punya peran besar dalam acara-acara musik Indonesia di radio. Selain pernah bersiaran acara musik di RRI, Ismail Marzuki juga menjadi pemimpin Orkes Studio Jakarta yang dimiliki RRI pada saat itu. Peristiwa penting lain bagi dunia musik adalah 11 Mei 1981. Bob Marley, musisi reggae, meninggal di sebuah rumah sakit Miami, Florida dalam usia 36 tahun. Bob Marley dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling berpengaruh. Dia juga memiliki peran penting dalam memopulerkan dan menyebarkan paham Rasta ke seluruh dunia. Beralih ke 11 Mei 1998, India tes senjata nuklir. Pada 11 Mei 1998, India menjalani uji coba bom nuklir. Ini merupakan kali pertama India melakukan uji coba senjata pemusnah massal sejak 1974. India melakukan tes tanpa memberi peringatan kepada masyarakat internasional, sehingga memunculkan kemarahan tetangganya, Pakistan. Hal lain yang membuat Pakistan geram, yaitu Pokhran, negara bagian Rajasthan yang menjadi lokasi uji coba tersebut hanya berjarak sekitar 150 km dari perbatasan dengan Pakistan. Saya akhiri hari ini dalam sejarah dengan 11 Mei diperingati sebagai Hari POM TNI. Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia memiliki tugas utama mendukung tugas utama militer dalam menegakkan kedaulatan negara. POM TNI berada di bawah Komando Panglima TNI. Pada 13 Mei 2015, secara resmi, Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko merombak struktur Satuan Polisi Militer dari staf khusus POM TNI menjadi POM TNI sebagai upaya meningkatkan tata tertib dan penegakan hukum di lingkungan TNI. Tugas-tugas POM TNI antara lain melaksanakan penegakan hukum, melakukan penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik, melaksanakan penyelidikan, dan menegakkan kedisiplinan serta tata tertib militer. Sekian hari ini dalam sejarah.
Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough, see a bird soaring high, but the flood is in your blood. In your blood, underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up, saying,
we're gonna get it together right now. Gonna get it together somehow. Gonna get it together and fly.
Get it together. open up, open up. How can people suffer? How can people part? How can people struggle? How can people break your heart? Break your heart. Oh, yes, I wanna grow. Yes, I wanna feel. Yes, I wanna know. Show me how to heal it up. Heal it up. Oh, you see the fire's there in every seed. Angels in the marble waiting to be free. Just need love. Just need love when the going is rough.
We're gonna get it together right now. We're gonna get it together somehow. We're gonna get it together and flow. Oh, we're gonna get it together right now. We're gonna get it together and flow. We're gonna get it together and go.
But you can say what it.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai hadiri AIM 2024. Milen Parekraf jelaskan keuntungan berinvestasi di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf Kaba Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno, hadir dalam Annual Investment Meeting atau AIM Congress 2024 di Abu Dhabi, Uni Emirat. Dalam kesempatan itu, Sandiaga Uno memaparkan berbagai keuntungan yang didapat para investor dunia jika menanamkan investasinya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Siaran pers Kemenparekraf menyebut Menparekraf Sandiaga saat sesi Roundtable Discussion AIM Congress 2024. Pada 9 Mei mengatakan, AIM Congress 2024 di Abu Dhabi ini menjadi tempat para investor besar dunia yang juga mewakili pemerintahan, swasta, dan komunitas berkumpul untuk mempromosikan investasi. Dia menjelaskan, Indonesia memiliki kebijakan yang sangat terbuka untuk investasi di berbagai bidang, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sandiaga Uno memaparkan keuntungan lain, yaitu setiap menanamkan investasi di Indonesia dapat menciptakan 6 kali lipat lebih banyak lapangan pekerjaan. Seperti lapangan pekerjaan berkaitan dengan keberlanjutan, ekonomi hijau, pemberdayaan perempuan, dan juga menciptakan lapangan kerja yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Dia menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05% pada tahun 2023, tingkat produk domestik bruto, pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar melebihi 5% dalam beberapa dekade terakhir, dan diperkirakan akan tetap di atas 5,0% pada tahun 2024. Indonesia juga telah memasuki era bonus demografi dengan populasi besar mencapai 277 juta pada tahun 2023, dan angkatan kerja besar dengan 2/3 penduduk adalah usia kerja. Sebelumnya dalam kunjungan ke Abu Dhabi, Menparekraf mengadakan pertemuan dengan CEO Nirvana Travel and Tourism, Ala Al Ali, untuk membahas potensi kerjasama dan investasi sektor parekraf Indonesia. Salah satu potensi yang dijajaki dalam pertemuan ini adalah dengan mengadakan event-event berkelas dunia di Indonesia. Menparekraf Sandiaga juga mengadakan pertemuan dengan dari ADQ, entitas investasi asal Uni Emirat Arab. Dalam pertemuan ini, Menparekraf Sandiaga mengajak ADQ untuk berinvestasi di Indonesia dalam upaya mengembangkan potensi sektor parekraf yang ada di tanah air. Sekian Indonesiaku.
She's a little silly, diamonds on her hands, red bottoms on her feet. 90s type chick that I really wanna meet. I said, can I get your number? She said, what for? I just really, really, really wanna know more. Then I took her hand, she looked at me, what's up? And then we went around town to the sun. Okay. Champagne
with the breakfast going up, roses in the bed with the
candles on. We started on a Saturday, 2:45, and then a couple days later, we're at history.
Time is right, but it's not the right time. time is right, but it's not the right time. Make the time, wish you were the right one.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Jepara mempunyai pesona alam yang menawan dan eksotis, terutama pesona pantainya. Salah satu pantai di Jepara yang mempunyai daya tarik memukau adalah Pantai Teluk Awer Jepara yang terletak tidak jauh dari pusat kota Jepara. Sekitar 4 km ke arah selatan, tepatnya Pantai Teluk Awer ini terletak di Desa Teluk Awer, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pantai Teluk Awer menjadi destinasi yang menarik untuk dinikmati keindahan alamnya. Teluk Awer sungguh menjadi destinasi yang menarik untuk dinikmati keindahan alamnya. Selain mempesona dengan hamparan pasir putih dan keindahan lautnya yang memukau serta airnya yang jernih. Pantai ini juga menawarkan suasana yang tenang dan bersih, menciptakan tempat yang cocok untuk bermain air atau berjemur di bawah sinar matahari. Pantai ini memiliki karakteristik yang sangat menarik bagi pengunjung. Ombaknya yang tenang dan kedalamannya yang cukup dangkal membuat wisatawan dapat dengan nyaman berenang atau bermain air. Keberadaan pohon-pohon mangrove di sepanjang pantai juga memberikan suasana yang sejuk dan menenangkan. Tidak hanya itu, Pantai Teluk Awer juga menyediakan area yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan olahraga seperti sepak bola atau voli pantai. Bagi pengunjung yang menyukai tantangan, bisa mencoba permainan seru seperti banana boat, jet ski, dan flying fish boat. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati warung yang dilengkapi dengan gazebo, serta menciptakan tempat yang nyaman untuk bersantai dan menikmati pemandangan. Anda juga akan dimanjakan dengan pesona matahari tenggelam yang paling mempesona di Pantai Jepara ini. Efek fatamorgana akan membuat langit barat di atas lautan Teluk Awer tampak berwarna jingga atau kuning kemerah-merahan. Ditambah lagi, dengan semilir angin dan deburan ombak yang tenang, Pantai Teluk Awer yang membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit berkendara dari pusat kota menciptakan harmoni alam yang bisa menenangkan pikiran. Waktu yang terbaik untuk menjelajah keindahan dan spot menarik di Pantai Teluk Awer, yaitu di pagi dan sore menjelang malam. Hal lain yang harus diingat adalah membawa kamera untuk mengabadikan keindahan di Pantai Teluk Awer. Bagi Anda yang ingin melewati suasana malam di Pantai Teluk Awer, bisa bermalam di sekitar pantai ini.
Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja berpapasan ku denganmu. Tatapan yang sama, rasanya yang lama, namun ku kecewa kau tak peka. Oh, telah lama ku menunggu dirimu, ku coba hubungiku, salah hatiku. Kau bunga hatiku menanti dirimu.
sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja.
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kabar gembira hadir dari dunia kuliner Indonesia khusus di ranah perkopian tanah air. Barista asal Indonesia, Michael Jasin, berhasil menyabet gelar juara 1 World Barista Championship 2024. Dalam perhelatan ini, Michael Jasin mengalahkan 53 juara nasional dari 50 negara yang ikut berkompetisi pada tanggal 1 hingga 4 Mei 2024 di Busan, Korea Selatan. Michael Jasin menjadi salah satu barista yang berhasil menembus babak semifinal, hingga berlanjut ke babak final yang diikuti 6 barista terbaik dunia. Dilansir dari laman LinkedIn miliknya, Michael Jasin adalah seorang founder dari Susu Good Coffee Company and Catur Coffee Company sejak 2020. Michael Jasin telah berkecimpung di dunia barista selama lebih dari 10 tahun sebelum akhirnya mendirikan perusahaan kopi sendiri. Perjalanan Michael Jasin menjadi seorang barista berawal saat dirinya di Melbourne, Australia pada 2011. Saat itu dirinya baru saja melesaikan kuliah dan bekerja paruh waktu sebagai barista. Pekerjaan yang kemudian Michael Jasin tekuni dengan sepenuh hati. Di ajang World Barista Championship di Busan, Korea Selatan 2024, Michael Jasin menyuguhkan minuman khasnya yang disebut Aji Espresso. Minuman ini berasal dari kopi varietas Landrace Ethiopia yang diinokulasi dengan ragi dan panas, serta ditanam di Finca El Diviso di Huila, Kolombia. Michael Jasin membuat Aji Espresso dengan mencampurkan 3 jenis susu, yaitu 60% susu, 20% susu mete, dan 20% susu gandum. Seluruh bahan itu diuapkan hingga konsentrasi 80%. Campuran susu tersebut kemudian dijernihkan dengan jus lemon, infus aromatik Palo Santo, sirup vanila Palo Santo, dan biji kakao Indonesia. Kemudian, campuran itu digabungkan dan disajikan dalam suhu 50 derajat Celsius. Suhu tertentu bisa menciptakan rasa baru seperti melon, semangka, dan sage dengan tekstur yang lembut dan sentuhan akhir kue Black Forest. Michael Jasin juga membuat espresso dari kopi geisha yang diproduksi di Finca Deborah di Volcan, Panama. biji kopi Keisha yang sudah digiling tersebut diseduh dengan rasio penyeduhan 2,5 banding 1 yang lebih lama sehingga memberikan aroma melati, bunga jeruk, madu, dan sentuhan akhir kismis keemasan yang lembut. Dua hidangan tersebut membuat para juri terkesan dan mengukuhkannya sebagai juara pertama.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Pulang Inada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Tanda Kerinduan dinyanyikan oleh Tania Dewi bersama Orkes Keroncong Side of X. Lagu ciptaan Budiman BJ ini dipopulerkan pertama kali oleh penyanyi Sundari Sukoco. Lagu ini mengisahkan tentang kerinduan seseorang perantau di luar negeri terhadap tanah airnya Indonesia. Kerinduan akan keindahan alam yang mempesona, harmoni sosial yang damai, dan kehangatan keluarga di kampung halaman. Lagu ini mengunggah emosi mendalam, mengekspresikan keinginan untuk kembali ke akar budaya dan merindukan Indonesia sebagai rumah yang ternyaman bagi setiap anak bangsa. Baiklah mendengar, inilah Tania Dewi featuring Orkes Keroncong Side of X dengan Tanah Kerinduan.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Terima kasih.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.